Radijski roman. Bosco de Ambrogio je v zapisu jel življenje in delo Angela Giuseppeja Roncalija, ki se je v zgodovino cerkve zapisal kot papež Janez Dobri. To delo, papež Janez Dobri, pomeni tudi začetek izhajanja romanov pri založbi Ognjišče. Roman bo prebirala Mateja Subotičanec.
Lepo pozdravljeni, dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke ob radijskem romanu. Tokrat nam je prišla v roke prav prva knjižica iz zbirke Žepna knjižica založbe Ognjišče. Knjiga je izšla v Torinu maja leta 1966, avtorja sta Bosco in De Ambrogio, izvirni naslov pa je Papa Giovanni. Založba Ognjišče je knjigo izdala le leto pozneje, z naslovom Papež Janez Dobri. Prvo poglavje te drobne knjižice nosi naslov Leta ob domačem ognjišču. Zunaj je bil strašen mraz. Stric za Verijo je bil ob velikanskem ognjišču izvlekel rožni venec, ko so se vrata odprla in je s sunkom ledeno mrzlega vetra vstopila Asunta. Rodil se je, je vzkliknila, še preden je utegnila zapreti vrata. Lep deček je. Oče Batista in stric za Verijo sta se pognala ven in potem navzgor po kamnitih stopnicah. Iz sobe se je razlegal krepak jok sina prvorojenca. Hvala ti, gospod, hvala ti, je šepetal Batista in prestopal po dve stopnici hkrati. Za tremi deklicami se je vendarle rodil sin. Mati Marijana, ki je slonela visoko na blazinah, je počasi prihajala k sebi in se z nežnostjo zazrla v svoj zaklad, ki je stiskal pesti in kričal na vso moč, kar je imel v majhnih pljučih. V sobi so sicer že zakurili, a ob dihanju se je še vedno videla sapa. Pustite, da ga previjem sama, je rekla Marijana, potem ko je srebala zadnje žlice juhe z krožnika. Povila ga je v snežno-bele plenice in ko jih je dobro povezala, ga je dvignila ter položila v očetove roke. Odenite ga v moj črni šal, ko ga boste nesli v cerkev. Stric za Verijo je poiskal šal v predalčku in ga ovil okrog culice, ki se je cmirila. Ti ga bom jaz pogrel, Marijana, le mirna bodi. Majhna procesija, ki so jo sestavili oče Batista, stric za Verijo in ženske, je krenila proti cerkvi. Prva stvar namreč, za katero moramo poskrbeti, ko se kdo rodi, je, da postane Božji otrok, je rekel stric za Verijo in vsi Roncalijevi so soglašali z njim. Ledeno mrzla cerkev je bila odprta, toda župnika Rebucinija ni bilo doma. Klicali so ga k umirajočemu, je pojasnila kuharica. Kmalu se vrne. Stric za Verijo je začel moliti rožni venec in zmolili so vse tri dele. Utegnili so zmoliti še litanije in pozdravljena kraljica. Potem pa je za Verijo malčku, ki je jokal, razkazal cerkev. Pred Marijinim oltarjem ga je visoko dvignil in priporočil. Naš prvi sinček je. Položi roke nanj, da zraste zdrav in krepak kot vsi Roncalijevi. Župnik se je vrnil ves premočen in premražen, vendar ni šel popit čaše kuhanega vina, dokler stvari ni uredil. Angelo Giuseppe, lepi imeni. Bilo je 25. novembra, leta 1881. Mama Marijana je po nekaj dneh spet prevzela gospodinska dela. Trdo je bilo treba delati, da so nasitili tiste štiri črvičke. Ob žetvi so morali deliti pridelek z zemljiškim gospodarjem. Roncalijevi so bili namreč najemniki. Otrok je rastel in sestrica Marija Katerina ga je čuvala cele dneve. Marija Katerina je tudi pometala sobe, postiljala postelje, netila ogenj za večerjo in pihala včasih četrt ure v žerjavico, ki so jo čuvali pod pepelom, da so prihranili žveplenke. Pred velikonočnimi prazniki je Marija sedla na stopnice in drgnila s pepelom medeninaste lonce, dokler se niso svetili. Potem je odpela dolgo verigo pri kaminu in jo vlekla po cestnem pesku, da se je kar iskrila od bleska. Toda nekega dne Katerina ni mogla več. Ker je bila utrujena od tolikega dela, je sedla na ognjiščni kamen poleg Angelina Giuseppa, ki se je igral. Ko se je mati vrnila, je bila deklica vsa bleda, onemogla, čelo pa jo je peklo od vročine. Vročica jo je pobrala v treh dneh. Deklico, ki ni nikoli poznala igrač, so zaprli v majhno, z belim obloženo krsto. Angelinu pa, ki je gledal, ne da bi razumel, so dejali, da je sestrica odšla v nebesa. Od tistega dne se je Angelino igral sestrico Ancilo, ki je bila eno leto starejša od njega. Nekega dne sta slišala, da je v sosednji hiši umrla stara gospa. Radovednost je premagala strah. Ko ni nihče pazil na nju, sta se povzpela po škripajočih stopnicah, odpahnila vrata in razprla oči v polmraku. Tam je na postelji ležala stara gospa. Blizu nje je gorela oljenka in njena svetloba je čudno odsevala na bledem obrazu, na odprtih ustih in edinem bleščečem se zobu. Sprva sta Angelino in sestra obstala kot okamenela. Še dihati nista mogla. Potem sta se obrnila in se trepetaje od strahu pognala po stopnicah navzdol. Odkrila sta skrivnost smrti. Vsako jutro je ob zori zvonilo angelsko češčenje. Mati Marjana je vstala, šepetajoč angelsko molitev, potem je izvlekla črn pajčolan in z očetom Batistom odhitela k prvi maši. Nekega jutra se je ob zvonjenju prebudil tudi Angelino, a se je potajil. Prejšnji večer je opazil, da je mati pomaknila pod posteljo z belo ruto pokrito košarico. Kakor hitro sta oče in mati odšla, je vstal in potešil svojo radovednost. Košarica je bila polna suhih smokev. Samo eno, da poskusim, je dejal sam pri sebi. Ena smokva pa je povlekla za sabo drugo. Ko se je Angelino vrnil v posteljo, je bil njegov želodček precej poln. Mati se je vrnila, pogledala v košarico in takoj opazila vse. Kdo pa je bil pri smokvah? Ja, že ne, je začivkal Angelino. Čez eno uro je otrok prišel k materi, roko je pritiskal na želodec. Boli me, mama, zelo me boli, smokve sem vzel jaz. Od tistega dne se Angelino ni več dotaknil smokev. Potem se je rodil Zaverio. Stric Zaverio je bil ves iz sebe od sreče. Toda s številom ust okrog mize je naraščalo tudi uboštvo. Iz 5 hektarov, ki jih je obdeloval kot najemnik, je moral oče Batista pridobiti hrano za številno družino in še kaj prihraniti, da bi nekoč prišel na svoje. Ko je točno ob 11:00 pozvonilo v samostanu, je mati Marjana odkrila kotel in vsula van koruzno moko. Polento so jedli 7 dni v tednu. Otroci so imeli za pijačo le vodo. Ob velikih praznikih so dobili košček mesa, za Božič in Veliko noč pa še pečeno slaščico. Pozimi je otročat v kuhinji kar oblegala krožnike. Toda če je revež potrkal na duri, je mati Marjana postregla najprej njemu. Otroci so krotili svoj tek in svojo nestrpnost, kajti siromake pošilja Gospod. Bog je pošiljal Angelinu nove bratce in otroška soba je postajala pretesna. Angelino se je moral odseliti in si poiskati posteljo poleg strica Zaverja. Vendar sistem niso delali skrbi. K steni so prislonili 2 klopi z navzven obrnjenima naslonjaloma in na trde deske so položili slamnjačo. Poleg nove postelje je bilo z železnimi križi zavarovano okno. Angelino je z okenske police opazoval vrvež svojih delovnih sovaščanov. Eden med njimi je na Angelina vedno napravil poseben vtis. Bil je v črni obleki. Vsi so se odkrivali, ko so ga pozdravljali. Kdaj pa kdaj ga je kdo spoštljivo nagovoril, da bi ga vprašal za nasvet. Včasih ga je Angelino videval v belem koretlju in pod svilenim dežnikom, spremljal ga je strežnik, ki je rahlo pozvanjal. Mati Marjana je Angelinu pojasnila, da nosi sveto obhajilo bolnikom. Ko je Angelino začel z očetom hoditi v cerkev, je slišal črnega moža, kako je govoril iz neke vrste velike škatle, ki je visela na stebru. Angelino ni razumel, ampak videl je, da vsi pazijo in je tudi sam gledal tja gor. Ko bom velik, bom duhovnik, je rekel Ancili. A črna obleka mi ni všeč in tudi tisti bel ovratnik, ki te reže v grlo, mi ni po godu. Na koncu vasi je bila lepa hiša, precej višja od nizkih kmečkih hiš. Dokler občina ni mogla zgraditi nove šole, so v tej hiši, ki je pripadala družini grofov Skoti, gostovali učenci in učitelji. Angelino je začel hoditi tja z mirno vdanostjo po zimi leta 1887. Učilnica, učitelj in 4 vrste klopi, to je bila komaj za silo urejena šola. Tam so se mešali prvošolčki, ki so se borili s črticami, drugošolci, ki so praskali po papirju z jeklenimi peresci in 3. šolci, ki so bili zaposleni s poštevanko. Učitelj Donizetti je imel veliko opravka, da je krotil tiste kmetavzarčke, ki so se med klopmi počutili skoraj kot v zaporu. Angelino je sedel zraven Batistela, dolgina iz 2. razreda, ki je takoj postal njegov prijatelj in čuvaj. Ko se je pojavil novi učenec s širokim in smejočim se obrazom, so se najbolj poredni suvali s komovci, češ, temu bo treba katero zagosti. Toda Batistel, ki je bil precej počasen pri knjigah, a izredno spreten pri tepežu, jih je s koščenimi rokami kaj kmalu odvrnil od takega početja. Naslednja leta pa Batistel kljub dobri volji ni mogel ničesar več napraviti za Angelina. Učitelj Donizetti je odšel in na njegovo mesto je prišel ošaben, vladiv dan učitelj, ki je bil antiklerikalen in neviren. Ko je stopil v razred, so vsi učenci prasnili v smeh. Bil je na eno oko slep in je ponosno nosil črno prevezo čez obraz. Učencem pa se je zdel kot maškara.
Slep je,
so šepetali, se drezali s komovci in komaj dušili smeh, medtem ko je učitelj za katedrom ognjevito grmel o spoštovanju, ki ga dolgujemo oblastem ter vojnim in delovnim invalidom. Vzdevek slepček se ga je oprijel in držal kot prilepljena etiketa. Posebno je imel v želodcu fantka iz drugega razreda, ki je bil tako blag in uslužen in ki se je tako mirno smehljal vsakokrat, ko je učitelj izza katedra jezno nastopal proti duhovščini in proti mračnim silam, ki gnezdijo v zakristijah. Ko je izvedel, da tisti otroček namerava postati duhovnik, se je razburil. Začel je grdo ravnati z njim. Vendar ga je prav tisti učenček rešil iz velike zadrege. Ob prvem obisku je nadzornik prišel na dan z običajno pastjo. Kaj tehta več? 100 kilogramov železa ali 100 kilogramov slame? Kmečki fantje so odgovorili v zboru. 100 kilogramov železa. Slepčka je oblil mrzel pot. Angelino pa je vstal in z običajnim nasmeškom dejal, da po njegovem tehtata oba enako. Nadzornik ga je pohvalil, protiklerikalni in neverni učitelj pa se je nasmehnil. In s tem nasmehom končujemo prvi del novega radijskega romana Papež Janez Dobri. Prihodni četrtek bo na sporedu drugi del. Hvala za pozornost in vabljeni k poslušanju čez teden dni. Želim lahko in mirno noč.
Radijski roman.